Ja, da vi kommet til siste møte denne gangen også. Og jeg tenkte på det vi sang her, når denne sangen begynner. Han søkte meg i nåde, som gikk på syndens vei. Ja, hva var han skulle søke meg der? Hva er det en synder trenger framfor alt annet? Det er jo nettopp nåde, ikke sant? Tilgivelse. At det er en som forteller at det er nåde å få. Du kan komme hjem, selv om du har gjort noe galt. Jeg husker det da jeg var guttunge, så gjorde jeg galt mer enn en gang, for å si det sånn. Og det var ikke noe særlig hyggelig å vite at de var sinte der hjemme. Men du og Sali, det var da noen kom og fortalte meg at jeg er ikke sint, du kan trygt komme hjem, det er helt greit. Det var et Sali budskap. Nåde. Og det er det Herren forkynner også, samme hva vi har stemt i stand. Du kan få lov til å komme hjem. Det er en som har betalt hele prisen. Det er greit. For å si det veldig enkelt. Guds ord er så enkelt. Altså, ord om frelse. Jeg har en gammel andagsbok hjemme. Det er Jakob Tråsdal og Gerasjan og disse gamle forkynnerne. Så skriver han sann i en andakt, det var en gammel vekkelsesforkynnere, så sier han at problemet er jo at det er for enkelt. Du kan liksom ikke tro at det kan være sånn. Det må være noe mer til, liksom. Du kjenner sikkert det, ikke sant? Nei, det må ikke noe mer til. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er så sant. Det er et budskap fra himmelen, det. Jeg har stanset for noen vers i Lukas evangeliet i kveld også. I kveld, ser jeg. Det er formiddag. Sånn er det. Det var antall kveldsmøter, du vet. Men denne gangen er Lukas 3. Noen vers der. Jeg har våget meg på en liten overskrift over den teksten. Han skal vokse, jeg skal avta. Det er litt av et motto, det var det motto som presten Olav Arne Senstad, som mange av oss kjenner til, hadde for livet sitt med Herren. Han skal vokse, jeg skal avta. Og ser du, jeg må bare si det sånn, altså ser du på det meste som foregår i Kristen-Norge i dag, så er det motsatt. Jeg skal vokse. Og hva er det som skjer da? Kristus avtar. Får ikke så mye bruk for han etter hvert, for du klarer det så bra selv. Men vi skal lese en tekst der også fra vers 15. Lukas 3, 15 i Jesu navn. Folket gikk nå i forventning, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias. Da svarte Johannes dem alle og sa, jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse hans skorem. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovel i hånden for å rense sin treskeplass og samle veten i låven. Men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ild. Han ga også mange andre formaninger til folket og forkynte evangeliet for dem. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Han ga også mange andre formaninger til folket. I versene like før her, så vår tekst, så leser vi om forskjellige som kom til Johannes, og så spurte de ham om hvordan de skulle leve. For Johannes forkynte loven, vet du, Israel, og da gikk det jo ut på hvordan vi skulle leve og være, og så videre. Og så kom de da, de enkelte gruppene, hvordan skal vi oppføre oss, hvordan skal vi leve i vår sammenheng? Så spurte de om det. Hvordan skal vi leve rett for Gud, altså? Og det står nevnt spesielt folk i det store og hele, men også spesielle toller og soldater, blant annet, fikk instrukser om hvordan de skulle leve livet sitt da. Og Johannes han formaner dem altså ut fra sin innsikt i Guds lov, i Guds vilje. Ja, det var vel fint, sier du kan hende. Det var vel med å heve moralen i samfunnet? Sikkert det. Ja, fint det, men nå vil jeg rett og slett helle noe kaldt vann i årene på det her også, før det blir for alt for varm og begeistret. Tror du noen av disse kunne bli frelst ved å etterleve Johannes' formaninger? Tror du de kunne komme i samfunn med den levende Gud ved å etterleve dem? Tror du at de trygt kunne gå inn i helligdommen på disse formaningene, fordi de hadde gjort som Johannes sa? Far ikke så lett over det, altså. Har du ikke funnet svaret på dette, så er du ennå i åndelig mørke og slett ikke på vei mot en åpna himmeldør. Hvis det ennå ligger noe på deg, noe du skal oppfylle, altså. Hvis det er noen formaninger eller noen lovbud som du ser i skriften, så du må si at ja, men dette har jeg ennå ikke gjort, om du så gjør det så godt du bare måtte kunne, så kommer du aldri for inn til åpne himmeldør. Du blir ikke tatt imot. Det er svært. Det formaningene maler ut for oss, det er jo et hellig liv. Det er et sant kristenliv. Det er et helliggjort liv. Det taler om. Men når en sann kristen ser på dette i sitt eget liv, så vil han si som Lina Sandell sier i sangen sin, men ennå er min kjærleik høgst elendig. Uansett hva du trekker fram og måler det på loven, så må du si at nei, det er høgst elendig. Det holder ikke mål, altså. Jeg kan ikke komme inn for Gud med dette her. Det er umulig. Og hva vil det føre til hos en som er rett lært av den hellige ånd? Vil han eller henne legge seg enn mer i selen for å bedre dette resultatet? Nei, du vil ty enn mer inn til Jesus, ikke sant? Han som også nå er din fullkomne stedfortreder for Gud. Er du opplyst altså ved den hellige ånd, så vil du se det bare enda mer, hvor nødvendig Jesu offer er, at du må ty inn til det. Til mer min synd blir åpenbart, til mer ser jeg jo behovet for Jesus, stedfortrederen. En som kan gå inn der i stedet for meg, og gjøre opp saken så jeg kan gå med etter. Det er ikke sant at evangeliet fører til løsslupenhet, forstår du? De gjør ikke det hvis det er sant forkynt og sant mottatt. All denne løsslupenhet i forhold til verdens vis og all slags synder i den kristne forsamling i dag, det har sin årsak i at de ikke er blitt ført av den hellige ånd til Jesus som hjelpeløst fortalte syndere, som er fratatt alt håp til sitt eget. Det er årsaken. Det vil si mennesker som er lysende klar over at uten Jesus er jeg redningsløst fortalt. Jeg blir borte i et åndelig mørke, for han og han alene er verdens lys, livets lys. Hør du, når du har falt, kanskje lettsindighet sett bort, helt bort fra de formaninger Guds ord har forkynt deg og spist av forbudte trær og forskjellige slag. Er det ikke da slik at du ikke kan komme fort nok til nådens trone for å høre Jesu ord enda en gang, dine synder er deg forlatt? Kjente du deg igjen i dette her? Altså ja, en levende kristen, han gjør det. Han er ikke syndfri, og derfor kan fall skje nesten før han vet ord av det, som vi sier. Kan det? Du blir overrumplet av noen synd, som Rosenius beskriver det som. Plutselig så har du gjort det. Ja, du visste det var galt, men plutselig så har du gått rett inn i det allikevel. Og så sitter du på en måte på andre siden. Og der er det i alle fall to som er veldig, vi kan kanskje si tre, som er veldig ivrig etter å fortelle deg hvor du nå befinner deg. Det er Satan. Nå har du forgått deg altså. Og dette har du gjort så mange ganger før at nå er det altså slutt. Du kan ikke bare komme igjen noen gang. Det er hykleri. Og så er det ditt eget hjerte som fordømmer deg og sier akkurat det samme. Jeg bare jukser, og så kommer jeg til Herre nå igjen noen gang med dette her, så bare jukser jeg. Og så er det en til, og det er Guds lov, som sier at nå har du forbrutt deg. Men han oppdager det fort nok. Jeg har falt. Og hva er resultatet? Jeg kan ikke bli værende i det. En kristen kan ikke bli værende i synden. Det er helt umulig. Han må få det gjort opp. Han må få komme dit, hvor han igjen får høre at dette er det gjort opp med. Synden er forlatt. Gå bort i fred. Kanskje er det blant dem som ikke kjenner deg igjen i dette her, som jeg taler om nå. Hva skal jeg si til deg da? Skal jeg forkynne deg formaninger til bedring? Nei, hva skulle det tjene til? Du ser jo allerede at du er utenfor. Nei, jeg forkynner deg det Guds ord forkynner, at også dine synder har han sonet. Om du sitter her så kald som en isstapp og ikke bryr deg om hva Jesus har gjort for deg, så gjelder det jo allikevel. Det er bare du som setter deg selv utenfor. Aldri Herren som setter deg utenfor. Han har altså sonet for hver eneste sjel på denne jord, som vi allerede har hørt. Det blir gjort for alle mennesker. Han har sonet all verdens synd. Hvordan skal du komme utenom det? Men som jeg har sagt tidligere, du må jo være fra en annen planet da. En annen dimensjon eller noe sånt. For hvis du er et menneske født inn i denne verden, så er altså dine synder sona før du ble født. Det er lenge siden Jesus gjorde dette her for deg. Og nå får du altså lov til bare å høre om det. Og så kan du gjøre en ting. Du kan vende ryggen til og si nei takk, dette vil jeg ikke ha. Men du kan ikke ta bort det som har skjedd. Det er det som er så velsignet for den som må ha det. Han vil aldri noensinne forandre på det igjen. Jesu Kristi Guds Sønns blod, det er så dyrebart i himmelen at vi aner ikke altså. Og det er for deg. Jeg forkynner altså det som står, rett og slett, at dine synder er sonet. Nå kan du be ham om den hellige ånd som overbeviser både om synd og nåde. Det er åpent. Som jord altså profeterte lenge før det skjedde. Altså da skulle ånden utgydes over alt kjød. Alt kjød. Enda går vi både treller og trellkvinner, som det står. Altså ingen som er unntatt. Du kan altså nå gå inn for Herren, så kan du be han om den hellige ånd. Så han kan ta vare på deg, han som er talsmann og advokaten din. Han som taler din sak for Gud. Som viser deg Jesus Kristus som korsfestet. Det er nok for deg det. Og så kan du følge navnet ditt til. Det er det han sier på korset. Han roper ut, det er fullbrakt. Det roper han det bare ut i lufta, liksom. Det var meningen at du skulle sette navnet ditt etter det. For det var for deg. Selv om Johannes var en lovforkynner fremfor alt, så var han jo ikke uten evangeliet. Det var jo det han var med på å bane vei for, vet du. Han som kom etter ham, altså. Han som er evangeliet, i egen person. Som vi leste i teksten vår her i vers 18, han ga også folk i mange andre formaninger. Men så må du høre fortsettelsen, og forkynte evangeliet for dem. Er det noen formaninger i evangeliet? Er det noe som blir lagt på deg der? Nei, det er jo allerede fullbrakt. Og det var ikke du som gjorde det. Han pekte jo nettopp på det Guds lam som bærer verdens synd, og det vil si din synd. Se der! Guds lam som bærer verdens synd, så pekte han på Jesus som gikk forbi. I dag så får du høre så alt for mye av at du skal bære det selv, du skal bære det bort selv. Du skal legge det av, jeg vet ikke hva det er for noe, alt sammen legges på deg. Nevnte han der av Valen Senstad her, og han sier et sted at om dette er å kjenne igjen loven, så sier han, loven sier alltid, du må bli annerledes. Det kan du kjenne igjen på. Du kan ikke bare være sånn som du er. Du må bli annerledes, sier loven. Men evangeliet taler ikke om deg i det hele tatt. Se fullstendig bort fra deg, og så peker på Jesus i stedet. Jeg husker jeg gikk på fjellet med Carl Fredrik Wisløff. Han var der og hadde gjennomgang av sønnens tekst hver onsdag, som han var ledig da, i hvert fall. Og så er det en gang han snakker om lov og evangelium, disse to paktene. Og så sier han den første pakt, jeg har nevnt det mange ganger før, men vi tåler en gang til, ikke sant? Den første pakt, altså lovens pakt, hvordan er den, sier han, det er en betinget pakt. Og så sier han til deg som sitter her nå, så sier han, hvis du gjør dette, så skal du få det. Alt, du skal få himmel og salighet. Hvis du bare gjør det. Men så sier han, men den nye pakt, da, hva sier den? Jo, da vender han seg bort fra deg som sitter der, og så vender han seg til sønnen. Og så sier han, hvis du gjør dette, så skal de få det. Ja, gjorde Jesus det? Oppfylte han loven? Han gjorde det. Ja, men da har jo du, da får jo du det da. Jeg husker den der formiddagen der, jeg gikk på skyer etterpå. Gikk rett inn i hjertet, altså. Evangeliet. Det var så velsignet, altså. Tenkte at nå skal jeg ha det sånn resten av livet, liksom. Men det kommer ned på jorda igjen, men du har fått se noe som Gud har vist deg. En hellig ånd åpenbart evangeliet for deg. Johannes, han talte om en større som skulle komme etter ham. En som er større enn meg. Og han er enda virksom i sin menighet. Og hør du, hvordan hans virksomhet beskrives her i vers 16 og 17. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovel i hånden for å rense sin treskeplass og samle veten i låven. Men agnene skal han brenne opp med usjokkelig ild. Høres ikke bare hyggelig ut det? Ikke sant? Men det kommer altså en tid for omvendelse i den enkelte menneskes liv. Det er da sannheten ved ordet og evangeliet blir da forkynt. Altså mottas det hos deg, så kommer du til korsets fot, og du døpes nettopp med den hellige ånd og ild. Det er så mye rart som blir sagt om dette her i dag. Som det står i Efeserne 1.13, og legg merke til hva som står, for det er Guds ord. Om dette. I ham, altså Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, så får du høre hva det er for noe underlig. Evangeliet om deres frelse, det er sannhetens ord. Akkurat det vi har vært samlet om nå. Ja, i ham har også dere, og så må du legge merke til hva som står, kjære venn, for her er det mye vrangler ute vår. Ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseg den hellige ånd, som var lovt. Når da? Da du kom til troen på Jesus, står det. Ja. Ingen som har kommet til tro på Jesus uten den hellige ånd, ved den hellige ånd. Og i Åpenbaringen 7.3 så kan vi lese, skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt et seil på vår Guds tjenere i deres panner. Det er det samme det står om der, altså, gir deg den hellige ånd, det er seilet, pantet på din arv. Det er det som skjer ved den nye fødselen, med andre ord, døpt med den hellige ånd og ild. Og vi kan høre det utlagt at dette med ild, og ja, da brenner vi virkelig for, og da blir det faktor og høyere opp, vet du. Ikke sant? Du ser det der, å, vi har mottatt ånden, det er så veldig, og da er liksom, det er ikke måte på. Men hør du, Skal jeg si deg noe? Hva det vi først og fremst forbinder med ild? Jo, det er noe som brenner opp. Det brenner opp noe. Tett fyr på huset her, så ser du hva som ligger igjen etterpå. En brandtomt. Ilden brenner opp noe. Fremfor alt agnene hos deg selv, det vil i virkeligheten si alt det som hører de gamle mennesket til. Altså, det bålet begynner allerede på denne siden. For hvem er det vi møter når vi møter Jesus? Jo, som det står i Johannes 1,17. For loven blir gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Altså, du møter den hele og fulle sannhet når du møter Jesus. Det er nåde fra Gud, så ikke prøv å dekke deg til for den, altså, men la den heller få omslutte deg helt. Kjære Gud, bare avslør meg. Trekk alt frem som nå måtte ligge i mørket, så jeg kan se det. Du ønsker ikke skjule noe for han lenger, for du kjenner han som en som er kommet for å frelse din sjel. Det kan man ofte oppleve som om det går fullstendig under, da, ikke sant? Når du blir trukket fram i lyset sånn som du egentlig er. Fullstendig under. Men det er bare ditt gamle menneske som går under, forstår du. Og slett ikke det som er gitt deg i ham. Nei, det finner bare enda mer rom i deg. Ved dette som skjer da. Han skal vokse, jeg skal avta. Har du ikke lest dette som den store vekkelsesforkynneren Johannes vitnet om det? Johannes 3,30. Han skal vokse. Han skal vokse. Er det ikke her store deler av kristenheten går feil da? Jeg bare spør. Du får undersøke dette her selv. Hør og se hva som blir forkynt. Er det dette? Nei, det er du som skal bli stor. Det er du som skal vokse. Helligånden skal bevirke at du blir stor. Nei, Helligånden skal bevirke at Jesus blir stor for deg. Og da blir du mindre, vet du. Helt inn i våre sammenhenger så skjer dette her. Ja, helt inn i vårt eget hjerte, egentlig. Så finner du dette også. Det hører det gamle mennesket til. Det er naturlig for oss å tenke sånn. Derfor så griper det så om seg også, ikke sant? Men det skal drives ut derfra. Det er Jesus, ikke vi, som skal vokse. Og hva sa Paulus da han så på sitt eget liv, og han hadde virkelig noe å vise fram, og vi skal tale menneskelig om det? Jo, bare hør fra apostelgjerningen i 2024. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt. Ikke et ord. Det er ikke noe å snakke om, altså. Det store for Paulus nå, det vil si det som nå hadde verdi for ham, var det som har gitt ham med Jesus Kristus, Guds sønn, og som han nå så gjerne ville bringe videre til andre. Evangeliet om Jesus. Ord om ham. Folk gikk nå i forventning, leste vi her, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias. Da svarte Johannes dem alle og sa, ser du hvordan Johannes reagerte, altså da folket begynte å feste blikket på ham? Da viste han straks bort fra seg selv til Jesus. Det er dessverre ikke alle forkynnere som gjør det, ser du. Vi vil gjerne ha vårt navn øverst på plakaten. Og lever vi ikke i den sannhetserkjennelse, så drar malstrømmen snart av gårde med oss. Så er det vi som blir noe. Og så blir vi så skuffa når det bare er noen få på møte. Og så blir vi så stor når det er så mange. Hva er dette for noe? Har ingenting med det budskapet vi forkynner å gjøre i det hele tatt.
Noe av det første som folk spør om, hvis jeg så sier jeg var på møte der og der, så spør de, var det mange på møte? Hvorfor spør de ikke heller slik, var det visselig følelse som sa det, at var det mange som ble frelst? Var det mange som ble omvendt? Nei, da blir vi små. Nei, jeg vet ikke riktig det. Nei. Hva Gud gjør i hjertene, det vet vi ikke, men det betyr ingenting om det var 10.000 der. Det som betyr noe er om ordet nådde fram til noen. Det er jo Ludvig Hope som sier det så veldig fint et sted i alle fall. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Den er der, sier han. Da kan du ha en forsamling på hundrevis av mennesker. Men det er bare den lille flokken midt inni deg. Den salige lille flokken. Resten er liksom bare sånn som følger med. Det satt en ute ved Jericho, en blind mann. Og så gikk det en strøm av mennesker forbi. Og så var det en som ropte, «Hva stanser Jesus?» De prøvde bare å hysje han ned. Men de fulgte bare med. Men det var en som hadde bruk for ham. «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Var det den blodsåttige kvinnen og tenkte ikke han bare for å røre ved kappa hans? Det var ikke bare for en sånn Israel, skjønner du, for der var altså forkynnelsen slik at hvis du har noe sånn sykdom, så er det en forbannelse fra Gud. Vi finner det i visse forsamlinger i dag også, faktisk. Du hadde ikke vært syk hvis du virkelig levde rett med Gud, men at du havner i koma i en eller annen plass selv, det er en helt annen ting, ikke sant? Skjønner hva jeg snakker om? Det er falsk tvers igjennom. Men hun våget seg altså i sin nød fram til Jesus og rørte ham. Da gikk det en kraft ut fra ham, står det. Til denne ene som hadde bruk for ham, virkelig bruk for. Ikke noen kraft ut til alle de andre som bare fulgte med. Nei, han bringer deg dit, skjønner du, at du får virkelig bruk for ham. Han søkte meg i nåde som gikk på syndens vei. Det var det jeg trengte. Og en som kunne berge meg, var at han tilga all den elendigheten jeg hadde holdt på med. Og det jeg var av hjertet. Og som jeg bærer med meg også på prekestolen her i denne stund. En dag skal det legges helt av. Men i Kristus er det allerede av. Det er det som holder oss opp, ikke sant? I alle ting så må vi framfor alt bevares i og ved Jesus Kristus, vår Herre, vet du. Da får de bare kritisere og si at vi er så enkle og tålige og alt det der. Kommer ikke videre. Nei, takk og lov at jeg ikke kommer videre. Hva skal jeg der gjøre? Jesus er jo ikke der. Vi vil være der hvor han er. Så la oss høre om ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for at du har stanset oss på våre ville veier. Vi var så mange, både religiøse og åndelige og verdenslige. Alt sammen bort ifra deg, Jesus. Takk at du har fanget oss opp. Vi ber om at du må holde oss fanget. For ditt navn skylder vi om det. Amen.